When you make decisions for your company, you look for the no-brainers. And if you have a lot of mailing to do, Stamps.com is the ultimate no-brainer. It streamlines your processes to make your business more efficient, which makes you less busy. Mail checks, invoices, legal documents, and everything you need to keep your business running with Stamps.com. Seamlessly connect with every major marketplace and shopping cart. Schedule package pickups and see your cheapest and fastest shipping options from different carriers. With rates up to 89% off USPS and UPS rates. And with the Stamps.com mobile app, you can take care of mailing and shipping wherever you are. Make the same no-brainer decision as over 1 million other businesses with Stamps.com. Sign up with code PROGRAM for a 4-week trial, plus free postage and a free digital scale. No long-term commitments or contracts. That's stamps.com. Code program.
WeCast. My time.
Moi. Mä oon Emilia Vuorisalmi, äiti ja lääkäri, ja sä kuuntelet mun podcastia Emilia ja arjen kemiaa. Tämän podcastin tavoitteena on auttaa ihmisiä ymmärtämään, miten voidaan kokonaisvaltaisesti hyvin haastavinakin hetkinä, ja miten saadaan rakkaushormonit virtaamaan mahdollisimman tehokkaasti eri elämäntilanteissa. Hei kaikki ihanat kuuntelijat! Täällä taas Emilia ja arjen kemiaa ja studiossa tänään vieraana Liisa Keltikangas-Järvinen. Tervetuloa.
Kiitos.
Sä olet professori ja erikoistunut ihmisen persoonallisuuden kehitykseen.
Kyllä, se on minun keskeinen tutkimusaiheeni.
Ja tänään me itse asiassa keskustellaan tunnesiteen muodostumisesta vanhemman ja lapsen välillä. Miten tunneside itse asiassa muodostuu ja mitkä on tärkeimmät asiat, jotka siihen vaikuttaa?
Jos mä vähän täsmentäisin tätä ja sanoisin näin, että varmaankin nyt puhumme kiintymyssuhteesta, joka on yksi omalaatuisinsa tunneside. Että ei pelkästään mikä tahansa tunneside, vaan semmoinen tunneside, johon liittyy hyvin paljon muutakin lapsen kehitystä kuin pelkästään tunne-elämän kehitys. Siihen liittyy myöskin lapsen kielellinen kehitys, kognitiivinen kehitys, tunteiden hallinta, kontrolli, jopa tuommoinen lähtökohta sosiaalisille taidoille. Ja sitten sillä on merkitystä myöskin lapsen myöhemmässä kehityksessä ihan mahdollisesti aikuisuuteen saakka siinä kuinka hän sitten aikuisena rakentaa ihmissuhteita ja luottaa ihmisiin. Me puhumme siis eräänlaisesta aika laajasta peruskivijalasta ihmisen persoonallisuuden kehityksessä.
Tosiaan kiintymyssuhde, jos ajatellaan, se on niin tärkeä asia. Se muodostuu tosiaan tuossa varhaislapsuudessa ja vaikuttaa sitten lähes kaikkeen. Eli mä puhun paljon itse rakkauslääkärinä parisuhteista ja romanttisesta rakkaudesta. Ja sielläkin se kiintymyssuhde on ensisijaisen tärkeää.
Kyllä, ja se heijastaa. Yllättävää kyllä, niin se heijastaa ihan näitä lapsuuden kokemuksia, semmoinen, että uskaltaako ihminen luottaa toiseen ihmiseen ja millä tavalla hän sitten heittäytyy tähän ihmissuhteeseen ja kuinka hän sitä rakentaa. Eihän se nyt tietenkään tämä lapsuus sitä määrää, mutta sillä on vaikutusta.
Niin, ja totta kai sen lisäksi meihin vaikuttaa ne kaikki muut asiat, mitkä sitten nuoruudessa ja kaikissa ihmissuhteissa tulee meidän eteen. Mutta jos nyt mennään sinne ihan varhaislapsuuteen, niin mitkä on niitä tärkeimpiä asioita, jotka silloin vaikuttaa vanhemman ja lapsen kiintymyssuhteen muodostumiseen?
No ne tärkeimmät asiat ovat loppujen lopuksi hyvin yksinkertaisia. Ja näinhän täytyy olla, koska jos ajatellaan näin, että näin tärkeä asia kuin kiintymyssuhde vaatisi sellaista tietoa, jota sitten kerrotaan korkeakouluissa psykologeille ja varhaiskasvattajille, niin eihän ihmiskunta olisi kehittynyt ollenkaan. Että lähtökohta on tietenkin se, että ne ovat jonkunlaisia luontaisia valmiuksia vanhemmilla, ne asiat, jotka kiintymyssuhdetta kehittävät. Ja tällä hetkellä voidaan sanoa enemmänkin näin, että me yhteiskunta asettaa niin paljon semmoisia uusia vaatimuksia, jotka vaikeuttavat kiintymyssuhteen kehitystä, eikä niin päin, että vanhemmilla ei olisi siihen taitoa ja osaamista, ja meidän täytyisi nyt tuoda jotakin erikoista tietoa vanhemmille. Tämmöisiä ihan perustavaa laatua olevia asioita kiintymyssuhteessa on ensinnäkin tämmöinen ihmissuhteen kesto. Voisi sanoa näin, että kesto ja kesto ja kesto. Eli lähtökohta on se, että lapsella on yksi ihminen, vähintään yksi ihminen, johon hän voi kohdistaa semmoisen tarpeen tyydytyksen, että hän tietää, että tämä ihminen ottaa hänestä kokonaisvaltaisen vastuun. Että hän tietää, että kun hänellä on paha olla, on hänellä sitten kuuma nälkä, kylmä tai harmittaa häntä tai mitä tahansa, niin on tämmöinen ihminen, joka helpottaa hänen oloaan ja hoitaa häntä. Ja hän vähitellen alkaa oppia sen, että tämä ihminen on sama, se pysyy samana ja hän yhä enemmän siirtää erilaisia odotuksia ja asioita ja tunteita tähän yhteen ihmiseen. Ja sanoin tuossa näin, että vähintään yksi ihminen. Ja se tarkoittaa sitä, että se yksi ihminen riittää. Ei tarvitse olla montaa ihmistä. Ja myöskin näin, että vaikka lapsella olisi monta rakastavaa ihmistä ympärillään, niin totta kai se on tietyllä tavalla lapsen rikkaus ilman muuta. Mutta siitä huolimatta lapsi valitsee yhden näistä ihmisistä tämmöisiksi primääri-ihmissuhteekseen. Tavallisesti se on äiti, mutta sen ei suinkaan tarvitse olla äiti, koska ei lapsi millään tavalla tunnista, että tässä on kysymyksessä biologinen äiti. Se voi olla myöskin isä, kasvattiäiti, isoäiti, kuka tahansa. Idea on se, että hän pysyy lapsen luona ja niin, että lapsi voi riittävän pitkän aikaa liittää häneen ne tarpeensa ja hän hoivaa lasta. Ei se ole sen ihmeellisempää. Se on niin yksinkertaista. Kun lapsi itkee, niin joku henkilö tulee hänen luokseen, vie itkun aiheen pois ja vähitellen lapsi oppii, että se on tämä sama henkilö. Ja sitten alkaa hyvin pitkä kehityskulku sitten, johonka liittyy, siihen liittyy objektikonstanssia, siihen liittyy tunteiden hallintaa, ties vaikka mitä, johonka tässä varmasti ei ole aikaa mennä. Mutta kaikki lähtee siitä, että lapsella on tämä yksi kohde, johonka hän niin kuin asettaa näitä odotuksiaan.
Mietin, että tällä hetkellä varmasti meidän kuuntelijoissa osa miettii, että miten käy sitten, että jos sanotaan tämmöinen tilanne, että äiti on ollut lapsen kanssa kotona ja ollut periaatteessa se primääri henkilö siinä rinnalla. Sitten tapahtuu näin, että äiti menee töihin ja isä jääkin kotiin. Miten lapsi reagoi ja mitä kiintymyssuhteille tässä tapahtuu?
Se riippuu lapsen iästä. Sen takia, että tämä kiintymyssuhde, kun me puhumme tämmöisestä varsinaisesta kiintymyssuhteesta, joka on tämmöinen niin kuin laaja-alainen pohja lapsen kehitykselle, me puhumme tuosta ensimmäisestä ikävuodesta ja vähän alun toiselle ikävuodelle. Ja sen jälkeen sitten me puhumme kiintymyssuhteen seurauksista. Me emme enää puhu kiintymyssuhteesta. Ja yksinkertainen ja niin yksinkertainen asia tämän kiintymyssuhteen turvaaminen on, että tämä primääri ihmissuhde on aina saatavilla, kun lapsi häntä tarvitsee. Eikä se aina saatavillakaan ole semmoinen pakonomainen tarve, että jos äidille tapahtuu jotain, että on mahdotonta, että joku toinen ihminen tulee, ei lapsi siitä kuole eikä kiintymyssuhde häiriinny. Mutta näin periaatteessa se ajatus, että tämä ensimmäinen lapsen valitsema kohde on riittävän pitkään saatavilla ja tämä riittävän pitkään on alun toiselle ikävuodelle, ei sen pitempään. Sen jälkeen lapsi vaihtaa aivan sujuvasti äidin isään tai toisipäin, kummipäin tämä kiintymyssuhde on sitten ollut. Koska koko ajan on ymmärrettävä todella tämä, että lapsi tekee tämän valinnan, että hän ottaa niin kuin yhden tällaiseksi tietyllä tavalla ensisijaiseksi näiden ensimmäisten elinkuukausinsa aikana. Mutta se ei tarkoita sitä, että lapsen kapasiteetti on sillä tavalla rajoittunut, ettei hän voi rakentaa tämmöistä läheistä ihmissuhdetta, jopa kiintymyssuhdetta muihinkin ihmisiin, mahdollisesti 3-4 ihmiseen. Ja sitten se voidaan vaihtaa tietyssä kehitysvaiheessa.
Saanko kysyä vielä lisäkysymyksen tähän, että tämän henkilön pitää aina olla saatavilla. Mitä tarkoittaa saatavilla, että onko kyse minuuteista, tunneista, jos äiti on päättänyt käydä jumpassa ja silloin hän ei ole saatavilla, niin vaurioittaako tämä kiintymyssuhdetta?
Ei todellakaan. Tässä on ihan lupa käyttää tervettä järkeä ja sitä, kuinka elämä yleensä sujuu ja yleensä
kulkee. Tätä mä tarkoitan, koska täällä varmaan moni on nyt paniikissa, että mikä tarkoittaa olla saatavilla.
Miten mä sanoisin tämän, koska ollakseen niin tämmöisiä selkeitä ja yksinkertaisia asioita, näitä on vaikea esittää niin, etteikö tätä paniikkia syntyisi. Nämä odotukset nuoria äitiä ja perheet ylipäänsä äitiä kohtaan, ne ovat aika kohtuuttomia tällä hetkellä. Usein annetaan tällainen, kun puhutaan tästä saatavilla olosta, niin usein annetaan tällainen nyrkkisääntö, että silloin kun puhutaan ihan pienestä lapsesta, kun puhutaan viikoista ja kuukausista, niin tämä saatavilla olo voidaan laskea näin, että lapsen ikä kuukausissa plus 2. Että jos on 2 kuukautta vanha lapsi, niin noin suurin piirtein 4-5 tuntia hän selviää ilman minkäänlaisia vaurioita. Ja nyt on koko ajan muistettava vielä tämä, että eivät vaihtoehdot ole hyvä kehitys ja vaurio. Että se, että jos kaikki ei mene optimaalisesti, niin ei todellakaan tarkoita sitä, että me heti lähtisimme puhumaan vaurioista. Vaan me kerromme vain sitä, mitä me tiedämme tämmöisestä mahdollisimman hyvästä kehityksestä. Ja sitten mitä lähemmäksi tätä hyvää kehitystä normaalissa elämässä päästään, sitä parempi. Eli puhutaan näin, että tämä on niin kuin tämmöinen luonteva saatavilla olo. Ja sitten sen jälkeen, kun lapsi on sitten vuoden vanha ja 2-vuotias, niin sen jälkeen annetaan usein tämmöinen nyrkkisääntö, että lapsen ikävuosissa plus 2, niin se tarkoittaa päiviä. Vuoden vanha 3 päivää. Sen jälkeen hän alkaa tuntea ahdistusta, että missä se oli, se sitten isä tai äiti, missä hän on ja missä ne tutut ovat. 3 päivää menee hyvin, 2-vuotiaalla 4 päivää. Tämän tapaisia nyrkkisääntöjä annetaan, joka siis todella ei tarkoita sitä, että äiti olisi lapsensa vanki.
Aika hyvät selkeät nyrkkisäännöt. Itse en ollut näitä kuullut, mutta itse asiassa tulivat tarpeeseen, koska olen paljon miettinyt tätä, että mikä on hyvä määrä ja olla lapsesta erossa. Että nyt kun lapsi on tuolla, katson tästä monitorista justiin, että miten hän pärjää tuolla studion toisella puolella, niin voin turvallisin mielin olla, että hän pärjää varmasti hyvin, vaikka nyt tunnin onkin äidistä erossa.
Vielä minä haluaisin korostaa tätä, että jos me annamme tällaisia niin kuin optimaalisia ohjeita, niin ei ole mitään aihetta sitten ajatella, että jos ei näihin päästä, niin sitten on kysymyksessä häiriö. Vaan sitten tulee enemmänkin tämmöisiä, että jos esimerkiksi vuoden vanha lapsen luota vanhemmat ovat olleet 3 päivää vaikka matkalla, niin ei kannata odottaa, että lapsi ensimmäisenä runtaa kaulaan ja on riemuissaan, vaan ensimmäiseksi lapsi osoittaa kiukkua, että miksi olitte pois. Se kiukuttelee vähän aikaa, eikä ole näkevinäänkään vanhempiaan. Jo 1,5-vuotias lapsi saattaa oltua 3 tuntia yksinään, saattaakin kääntää katsensa pois äidistä, eikä halua nähdä häntä osoittaa, että senkin jätit minut. Jolloin kysymys on sitten ei siitä, että lapsi on vaurioitunut, vaan kysymys on siitä, että sitten ymmärretään tämän lapsen reaktioita ja esimerkiksi erikoisen paljon pidetään häntä sylissä ja erikoisen paljon ollaan hänen kanssaan. Jotenka niin kuin oikein osoitetaan, että nyt kävi näin, että piti käydä jossakin, mutta kyllä sinä nyt olet, kyllä minullakin oli sinua ikävä ja tässä nyt istumme yhdessä.
Niin. Jos vielä palataan tähän ihan synnytyksen jälkeiseen aikaan, niin siinäkin on tapahtunut viime vuosina paljon, että aikoinaanhan lapset laitettiin synnytyssairaalassa omaan huoneeseen ja äidit oli siellä sängyssä. Nyt on paljon vierihoitoon trendikästä ja laitetaan heti vauva äidin iholle ja myös isän iholle. Mitä olet näistä mieltä?
No nämä ovat semmoisia oikeastaan, että me olemme palanneet tällaiseen luonnonmukaiseen toimintaan. Näinhän aikaisemminkin on ollut. Ja kiintymyssuhteen kannalta nämä ovat semmoisia hyviä lähtökohtia kiintymyssuhteelle. Että se steriili lapsen erottaminen, mitä joku aika sitten tapahtui, niin se oli sen hetkisen lääketieteellisen ajattelun mukaista, mutta se ei välttämättä ollut kehityspsykologian mukaista.
Luuletko, että siitä on sitten jäänyt jälkiä?
En usko. Koska nyt kun koko ajan puhumme siitä, että mitä enemmän me tiedämme, niin sitä enemmän me voimme tehdä asioita hyvin. Mutta ei ole aihetta semmoiseen liioitteluun, että jos me emme ole jotain tienneet ja sitten jälkeenpäin huomaamme, että siinä tehtiin mahdollisesti väärin, niin se todella tarkoita sitä, että sitten sukupolvi vaurioitui.
Mother's Day is around the corner. Find the perfect gift for the mom in your life with a stunning piece of jewelry from Blue Nile. From timeless pearls to dazzling gemstones, Blue Nile has something she'll adore. Need it fast? Most items can ship overnight. Plus, enjoy guaranteed free shipping and returns. Don't miss our special Mother's Day deals. Save big on the season's most beautiful trends.
For a limited time, get up to 50% off by going to BlueNile.com. That's BlueNile.com.
Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/trip for free shipping and 365-day returns.
Yksi asia, mikä on hirmuisen tärkeää pienen lapsen, vastasyntyneen vauvan ja äidin välillä, on se katsekontakti. Miten katsekontakti liittyy tähän kiintymyssuhteen muodostamiseen?
Katsekontakti liittyy hyvin laajasti lapsen sosiaalisiin taitoihin ja siihen pohjaan, minkä aivot alkuvaiheessa muodostavat lapsen sosiaaliselle kehitykselle. Katsekontakti on todella tärkeää, koska meillä on tietoa siitä, että hyvin varhaisessa vaiheessa ilmenevä tämmöinen vaikeus tunnistaa tai reagoida hoitajan, aikuisen, äidin, isän kasvoihin, hymyyn ja niin edelleen, niin ennustaa jopa pahimmillaan psykopaattisia oireita tai taipumusta psykopatiaan. Eli se, että lapsen aivoissa on jotain valmiina sosiaaliselle kontaktille, joka virittyy tästä katsekontaktista ja hoitajan kasvojen näkemisestä. Ja lapsille syntyvä hymy, hän on ensimmäinen tämmöinen hänen sosiaalinen taitonsa, ja se on ensimmäinen lapsen aktiivinen sosiaalinen kontaktinotto. Sokea vauvakin hymyilee. Se ei tule matkimalla, vaan se tulee tämmöisenä biologisena valmiutena, jolloin katsekontakti on siis hyvin tärkeää, että niin liioittelulta kuin se saattaa kuulostaakin, niin katsekontaktilla jopa ohjataan lapsen aivojen kehitystä sosiaalisesti positiiviseen suuntaan, jolloin ei ole ihan mitätöntä tämä varoittaminen, että katso mieluummin lasta imettäessäsi kuin kännykkää.
Niin, meinasin just sanoa tähän, että nythän on se ongelma varmasti monella äidillä, koska se lapsi imee ja on siinä iholla paljon ja tuntuu, että no tähän on hyvä aikaa lueskella kirjaa tai katsoa kännykkää, mutta se olisi ehkä parempi kuitenkin käyttää sen lapsen katsomiseen ja ajatella sitä vaikka tämmöisenä läsnäoloharjoituksena.
No ainakin osa siitä. Jos se nyt imemistapahtuma niin kuin joskus saattaa kestää puoli päivää, niin emme nyt ollenkaan kiellä, etteikö siinä voisi olla Helsingin Sanomat tai kirjakin vieressä. Mm. Mutta on aika hyvä tiedostaa kuitenkin se, mikä merkitys sillä on, että katsoo lasta ja puhuu lapselle jotain. Samalla kun katsoo, hymyile ja puhuu. Niin ne on ne ensimmäiset sosiaaliset taidot, jotka todella sitten, joidenka valmius näkyy jo aivotutkimuksissa ja lapsen aivojen tasolla. Ja tämähän on äärettömän positiivista siinä mielessä, että jos ajatellaan näin, että totta kai imettäminen on biologisesti, se on terveydellisesti tärkeä ja se on sillä tavalla biologisesti luonnonmukainen tapahtuma, että siihen liittyy hyvin paljon asioita, jotka tukevat kiintymyssuhteen syntymistä. Mutta ei suinkaan niin, ihminen on niin monimutkainen olento, ei suinkaan niin, että se olisi vaatimus kiintymyssuhteen syntymiselle, jolloin jos äiti ei pysty imettämään, niin on lukemattomia asioita, joilla sitten voi korvata tämän yhtä hyvin. Pullolla lasta syöttäessä voi katsoa häntä silmiin ja keskustella ja puhua hänelle. Ja enpä usko, että siinä tapahtuu mitään ongelmaa. Taikka uskon, että ei tapahdu mitään ongelmaa kiintymyssuhteen syntymisen kannalta.
Ja tosiaan, jos äiti ei pysty imettämään ja lapsi juo hyvin pullosta, niin positiivistahan voi olla se, että isäkin pystyy sitten muodostamaan sitä kiintymyssuhdetta tehokkaammin, koska hän pystyy myös sitten antamaan ruokaa lapselle.
Ne ovat vain vähän erilaisia suhteita, että lapsi ei rakenna kahta primääriä kiintymyssuhdetta ensimmäisten kuukausien aikana.
Mutta jos tilanne on vaikka se, että äiti on, sanotaan, keisari leikattu tai on ollut hätäsektio ja isä on joutunut ottamaan sen primäärihuoltajan roolin ja ruokkii pienestä asti pullolla, niin siinä luulisin, että hänestä muodostuu.
Kyllä, kyllä. Siinä todennäköisesti lapsi silloin muodostuu isästä tämä primääri kiintymyssuhde. Mutta idea on oikeastaan tämä, että silloin kun tämä primääri kiintymyssuhde muodostuu, niin lapsella on taipumus, mahdollisesti jopa tarve, vähintäänkin taipumus pitää tämä yksi primääri kiintymyssuhde. Mutta tämä vaatii sillä tavalla enemmän selittelyä, että ei sillä ole... Sillä ei ole mitään merkitystä lapsen myöhemmän kehityksen kannalta, kumpi se on ollut. Mutta sillä on merkitystä, jos ei sitä ole ollut ollenkaan, että jos se on vaihtunut moneen kertaan. Koska on monenlaisia hirveän tärkeitä ihmissuhteita. Ja jos isä on ollut primääri kiintymyssuhde ja äiti on ollut vähän sitten toisenlainen kiintymyssuhde, niin kaikki on hyvin.
Ja isoäitikin voi olla se kiintymyssuhde. Tai niin kuin sanoittiin, kuka periaatteessa vaan, kuka sen roolin on siinä ottanut.
Kuka vastaa ensimmäiseksi niihin lapsen tarpeisiin niin, että lapsi alkaa kokea, että tämä henkilö on se hänen turvansa.
Puhuttiin tuossa jo siitä katseesta ja äänestä. Eli itse ainakin mietin, että siellä vauvahan tunnistaa äidin ja isänkin äänet usein jo kohdusta. Ja varmasti se ääni luo sitä turvallisuuden tunnetta. Samoin kuin kosketus sitten saa lapsen hormonit erittymään ja myös tuo sitä lisää turvallisuuden tunnetta ja hänen tarpeisiin vastataan. Kun lapsi kasvaa vähän, niin mä oon miettinyt, että mikä on naurun vaikutus?
Tämä olikin silloin ihan hyvä kysymys, koska eipä nyt tule mieleeni, että tästä olisi pienellä lapsella tässä mielessä tutkimustietoa. Tiedetään tämä, kuinka nauru vähentää stressiä ja kuinka nauru saa tiettyjä hormoneja liikkeelle ja lisää hyvän olon tunnetta ja muuta. Mutta esimerkiksi tämä, että eipä tule mieleen yhtäkään tutkimusta, jossa olisi tarkasteltu sitä, että kuinka paljon paremmin kiintymyssuhde kehittyy, jos nauretaan paljon yhdessä.
Niin. Itse ainakin mietin just tätä stressin purkaamista, että huomaa, kun oma lapsi alkaa väsyä, niin se on tavallaan, kun lapsi luontaisesti purkaa sitä väsymysstressiä sillä vähän hysteerisellä naurulla. Mm. Ja sitten hän niin kuin nukahtaakin usein sen jälkeen, että sen tunnistaa jo siinä, tietää sen naurun laadusta, että nyt pian nukutaan. Että ehkä meidän keho on niin fiksu, että me just samalla kuin jos on ylienergiaa, niin lapsi helposti alkaa sanotaan jumppaamaan paikallaan tai lenkkeilemään, koska hän tietää, että hänen on nyt liikuttava. Että kunhan me aikuisetkin osattaisiin olla niin fiksu, että me tunnistetaan ne tarpeet. Sitten tietenkin yllättävän usein saattaa olla tilanteita, että äitiä ei naurata. Hän voi olla hyvin alakuloinen, väsynyt, voi olla lievän masennuksen oireita. Miten tämä vaikuttaa sitten kiintymyssuhteen muodostumiseen siihen lapseen?
Onneksi voin vastata tähän, että ei mitenkään, jos äiti kuitenkin masennuksestaan huolimatta pystyy toimimaan sillä tavalla, että nämä lapsen tarpeet tulevat tyydytetyksi. Meillä on nyt joskus tämmöinen vähän niin kuin semmoinen maaginen ajatus äidin ja lapsen välisestä vuorovaikutuksesta. Niin ikään kuin äidin päästä kaikki pahat asiat siirtyisivät lapsen päähän. Hyvin omituinen ajatus. Väitetään, että masentunut äiti aikaansaa sitten tämmöisiä lapsia. Ei, vaan ainoastaan silloin, jos masentunut äiti ei kykene vastaamaan lapsen tarpeisiin. Meillä on aika paljon tutkimustulosta siitä, että vaikka äiti olisi kuinka masentunut, niin jos hänet saadaan toimimaan sillä tavoin ihan niin kuin ohjaamalla, että mene heti lapsen luokse, kun lapsi itkee, nosta lapsi syliin, katso häntä silmiin, puhu hänelle, vaikka sinusta tuntuisi kuinka pahalta, niin puhu hänelle ja hoida hänen tarpeensa ja pidä häntä sylissä ja niin edelleen, niin emme me voi osoittaa, että lapsi jollain mystisellä tavalla oivaltaisi, että äiti on masentunut, vaikka tämmöistä usein halutaan kertoa. Ja sehän nyt sitten oikein helpottaa masentuneen äidin tilannetta, kun hän vielä miettii, että kuinka hän vaurioittaa lastansa. Että tämä on hyvin lohdullinen tieto, että ei ole mystistä yhteyttä. Jos toimitaan näin, niin on osoitettu, että ei masennuksista ole haittaa.
Tästä päästään siihen nimenomaan, että tällä hetkellä tuntuu, että äidit syyllistää itseään hyvin monista asioista ja paine on valtava. Myös paljolti sosiaalisen median vuoksi, että meillä on Instagramit, Facebookit, jossa tarkkaillaan muita äitejä ja vertaillaan itsemme muihin äiteihin. Oletko huomannut, että tämä on vaikuttanut äiteihin?
En tiedä, olenko huomannut, mutta uskon, että se vaikuttaa ihan valtavasti. Se, mitä olen ihmetellyt, että voi minkälainen naisenergia saataisiin aikaan, jos jos lopultakin uraäidit ja kotona olevat äidit yhtyisivät ja ryhtyisivät asettamaan yhteisiä vaatimuksia poliitikoille. Niin että sillä tavoin, että ne, jotka haluavat, voisivat hoitaa 3-vuotiaaksi lapsia kotona. Ne, jotka eivät halua sitä tehdä tai jotka eivät voi sitä tehdä, he voisivat luottavaisin mieli jättää päivähoitoon lapset. Päivähoito vastaisi aina iän mukaisia lapsen tarpeita. Voi mikä käyttövoima siitä syntyisi. Jos äidit kykenisivät nousemaan yhdessä barrikaadeille. Mutta tällä hetkellä voisi sanoa, että tällä alueella nainen on naiselle susi. Ajattelisin näin, että varmaan ihan niin kuin suurimmat paineet tulevat todella kanssasisarten taholta. Se saattaa olla, joskus se keskustelu saattaa olla hyvinkin raadollista.
Koska tässä olisi jossain varmasti yksilöllisyys on avainsana, että me kaikki ollaan yksilöitä ja se malli, mikä toimii minulle äitinä, ei varmasti toimi jollekin muulle. Mutta se armollisuus siihen ja luotto siihen omaan tunteeseen, että miten mä voin hyvin, eikö sen pitäisi olla keskiössä?
No voisin sanoisin tähän, että kyllä meillä tietysti on olemassa tämmöinen yleinen lainalaisuus lapsen kehityksestä. Ja tällä hetkellä meillä on taipumus pikkusen tämä hylätä ja keksiä uusia ominaisuuksia lapselle, keksiä uusi lapsen kehitys sen mukaan, mikä vastaa aikuisten tarpeita. Että tämän verran tässä peruuttaisin ja haluaisin tätä korostaa. Mutta kuitenkin sitten nämä sovellusmahdollisuudet, millä tavalla tässä toimitaan, niin nämä ovat suuret. Ja sitten on aina muistettava tämä, että voi olla semmoisia elämäntilanteita, että on tietoa ja olisi halu toimia toisella tavalla, mutta siihen ei ole mahdollisuutta. Ja silloin tarvitaan sitä armeliaisuutta ja juuri sitä tietoa, että onneksi se lapsi on kuitenkin, sillä on kapasiteetti hyvin moneen ja se on mukautuva. Ja se ei mene ihan niin pienestä rikki, niin kuin joskus ajatellaan.
Niin. Se on aivan totta, että sanotaan, että katsoo ympärilleen, niin paljon on ihmisiä, jotka ovat lapsuudessa kokeneet erittäin rankkoja asioita. Että tässä me pohditaan, miten hieno säätää sitä ja tätä, mutta todennäköisesti lapset selviävät kyllä.
Eräänlaisista eliittiongelmista me tällä hetkellä kuitenkin niin puhumme tästä hienosäädöstä, kun me ajattelemme jo koko maailmaa tällä hetkelläkin ja kun me ajattelemme lasten tilannetta 100 vuotta taaksepäin. Että
tai tällä hetkellä osissa maailmaa.
Aivan.
Ja tosiaan tietohan lisää tuskaa, että on muun muassa tutkimuksia siitä, että raskauden alkuvaiheen äidin oksitosiinipitoisuudet heijastuu tähän kiintymyssuhteen muodostumiseen. Ja siinä voidaan taas ajatella, että äidillä on paniikki jo valmiiksi päälle, että ehkä mä en nyt ollut sitten, mun oksitosiinit ei ollut ihan tapissa siellä alussa, että miten se vaikuttaa tähän ja todennäköisesti ei mitenkään.
Todennäköisesti ei mitenkään. Juuri sen takia, että lapsen kehitys on niin monesta tekijästä riippuvainen. Joskus itse ajattelen tätä pitäessäni luentoja, kun esimerkiksi joudun kertomaan siitä, että äidin raskausaikainen stressitaso vaikuttaa lapseen. Me tiedämme, että se vaikuttaa. Äidin korkea kortisoli, niin sillä on tiettyjä vaikutuksia istukan kautta lapseen ja vaikutukset eivät ole positiivisia. Mutta nyt me tässä tulemme siihen semmoiseen ymmärtämisen vaikeuteen, että on kaksi ihan eri asiaa todeta joku asia tutkimuksessa ilmiötasolla ja sitten viedä se yksilöön. Jos me toteamme ilmiötasolla näin, että äidin stressitaso vaikuttaa, niin sehän tarkoittaa sitä, että yhteiskunnassa täytyy tehdä tämmöisiä muutoksia, arvioida, milloin äiti jää äitiyslomalle, milloin hän saa jäädä äitiyslomalle, minkälaisia tukitoimia hänen työpaikallaan voidaan tehdä, siis tämmöisiä yleisiä rakenteellisia muutoksia. Mutta se ei tarkoita sitä, että jossakin tietyssä perheessä tietty lapsi, kun äiti oli stressaantunut, on tällainen. Tätä joudun usein selittämään, että yksilötasolla melkein voisi sanoa, että sen selitysarvo on aika pieni, koska se on ainoastaan tämmöinen todennäköisyys, että tämmöisellä lapsella on hiukan suurempi riski toteuttaa näitä asioita, mitä tutkimus osoittaa, mutta kun meillä ei ole sitten yhtään tietoa, kuka on se lapsi, joka toteuttaa. Että tämä on semmoinen tietomäärä, että koko tämä, mitä me tiedämme oksitosiinista, kortisolista, stressihormonista, olen joskus miettinyt, että olisiko paljon parempi, kun äidit eivät edes tietäisi sitä.
Mun tietääkseni on myöskin on viitteitä toisaalta sitten, että lapset, jotka ovat syntyneet hyvin stressaaviin elämänolosuhteeseen selviävät paremmin. Että tavallaan heidän tämmöinen sitkeys ja sinnikkyys on kasvanut.
Tässä on ero siinä, että kun stressitaso, kun se menee tietyn tason yli, niin ne terveysvaikutukset ovat sen verran selkeät, että en oikein usko, että siitä on mitään hyötyä lapselle. Vaan enemmänkin on, selitys on se, että jos on vaikea, voidaan todeta näin, että on ollut hyvin vaikea alkuvaihe ja olisi odotettavissa monenlaisia ongelmia, mutta sitten sinnikkyydellä, sitkeydellä on selvitty, niin ne ovatkin sitten jo persoonallisuuden piirteitä ja niiden kehityskulku on monenlainen. Mutta tämän asian esiin nostaminen oli siinä mielessä juuri hyvä, koska se osoittaa sitä, kuinka monimutkainen ihminen on. Että voi olla, että hänellä ei ole annettu, hänellä on niin kuin ihan takki tyhjä tällaisten fysiologisten selviytymiskeinojen suhteen. Kuinka ollakaan? Hän selviytyy loistavasti, koska kompensoivia asioita tulee sitten persoonallisuuden kehityksen puolelta ja esimerkiksi myöhemmistä kehitysvaiheista. Että ihan lapsen kehitys hän ei lopu silloin 1,5-vuotiaana tai 3-vuotiaana.
Ja stressistä vielä sen verran, että stressiäkin on niin monenlaista ja puhutaan sitten myös, että onko se stressi todella kroonista. Mikä stressaa? Se on hyvin yksilöllistä. Itse kun olen teettänyt itselläni sykevälivaihtelunauhaa ottanut, niin olen huomannut, että tietyt asiat, jotka monelle muulle saattaisi olla stressaavia, on mulle itse asiassa hyvin rentouttavia. Eli sekin, tässä ehkä se itsetuntemus on myös tärkeää. Sanotaan, mulla oli yksi kollega lääkäri, kuka oli aikoinaan pienten lasten kanssa, oli 3 lasta kotona ja sitten palasi tuonne Meilahteen ja avosydänleikkausten pariin, sanoi, että tämä on niin kuin rentouttavinta, mitä hän pitkään aikaan on kokenut. Että siinä on tietenkin niin kuin erilaisia tilanteita. Enkä missään nimessä sano nyt, että äitien pitäisi tehdä stressaantuneita burnoutin rajalla töitä. Se ei ole se pointti, vaan lähinnä just omassa arjessa sen tunnistaminen, että mikä stressaa ja miten sitä voisi sit vähentää mahdollisesti.
Niin jo. Pienenä sivuhyppänä tarttuisin tuohon, että minusta se on oikein hyvä esimerkki siitä, että 3 pienen lapsen kanssa kotona olo on täyttä työtä. Se ei ole olemista, vaan se on täyttä työtä. Mutta toinen asia sitten tähän stressaantumiseen, niin ihmisen synnynnäinen temperamentti, hän määrää sen, että mistä asioista hän stressaantuu. Ja siinä on ihmisellä hyvin suuri, ihmisten välillä on hyvin suuri vaihtelu. Ja yksi tämmöinen temperamentin tärkeimpiä merkityksiä onkin juuri se, että se määrää sen, mikä on se stimulus, mistä yksilö stressaantuu. Ja sitten toisaalta temperamentti vaikuttaa siihen, että mikä on se fysiologinen reaktio, joka ihmisellä stressaantuessa syntyy, koska siinäkin on vielä eroa. Joku kokee itsensä stressaantuneeksi ilman mitään reaktioita. Toisella on voimakkaat fysiologiset reaktiot ilman, että hän kokee stressiä. Ja sitten on muistettava tämä, että sairastumisvaikutukset eivät tule kokemuksesta, vaan fysiologisesta reaktiosta. Eli temperamentti on tässä semmoinen avainsana tämän yksilöllisen vaihtelun ymmärtämiseksi.
Voitko ottaa muutaman käytännön esimerkin näistä temperamenttieroista, että kuka stressaantuu mistä?
Meillä on tämmöisiä tiettyjä temperamenttipiirteitä, joita voidaan kutsua suorastaan tämmöisiksi stressille altistaviksi piirteiksi. No yksi kaikkein yksinkertaisin ja selkein konkreettisin esimerkki lienee uusi tilanne, uusi yllättävä sosiaalinen tilanne, joka on toiselle ihmiselle nautinnon asia ja semmoinen, johon hän hakeutuu. Ihania uusia ihmisiä, uusia jännittäviä tilanteita ja hän nauttii siitä ja kaikki, mikä hänessä tapahtuu, fysiologisesti menee tämmöiselle niin kuin mielihyvän puolelle, positiivisiin asioihin mielihyvän puolelle. Ja tietty temperamentti taas sitten aikaansaa sen, että jokainen sosiaalinen tilanne on ihmiselle stressin lähde. Se on emotionaalisena kokemuksena jännittävä, ehkä vähän ahdistava, epämiellyttävä ja fysiologisilta reaktioiltaan stressireaktio. Tämä on ehkä kaikkien konkreettisin esimerkki siitä, kuinka temperamentti vaikuttaa siihen, että aivan sama tilanne on toiselle mielihyvän lähde ja toiselle jopa sairastumiselle altistavan stressin lähde.
Ja tässä just itse, kun paljon puhun dopaminista ja serotoniinista, että jos niin sanotusti nämä dopaminivoittoiset, ketkä haluaa ja tarvitsee uutuuden viehätystä. Ja sitten taas serotoniinivoittoisille tärkeää on se turva. tutut, turvalliset valinnat. Että myös nämä ihmiset, että me ymmärrettäisiin meidän ympärillä olevia ihmisiä, heidän tarpeitaan, että me ei todella olla samanlaisia, pystyttäisiin niitä niin työpaikalla kuin kotona sitten niin kuin tukemaan.
Ja ennen kaikkea ymmärtää itseään. Se on se, se on tämä, että kun ihmisellä on kuitenkin, me olemme biologisia olentoja myöskin. Totta kai me olemme myöskin kulttuuri- ja sosiaalisia olentoja. Mutta meillä on hyvin voimakkaasti tämä biologinen lähtökohta. Ja nyt jos meille selitetään, kuinka voit hakea persoonallisuutensa valintatalosta ja osoittaa tämmöistä persoonallisuutta työhaastattelussa ja toimia näin ja näin. Jos se on täysin vastoin sitä, mikä on meidän luontainen tapa toimia, niin se on sinänsä jo stressin lähde. Että oman temperamenttinsa tunteminen on hyvin tärkeä itsetuntemuksen avain.
Kyllä, ja tässä päästään takaisin siihen, että äitinä oleminen ja tunnesiden muodostaminen, kun äiti tuntee oman temperamenttinsa, tietää milloin hän pystyy olemaan läsnä ja rentoutunut. Joku saattaa tarvita niitä sosiaalisia ärsykkeitä, toiselle taas sopii se enemmän tämmöinen omaan kuplaan vetäytyminen.
Tämä on ehdottomasti totta, että on aivan erinomaista tämä, että on tämmöisiä äitikahviloita ja sosiaalisia. Minusta ne ovat kaikille hyviä, mutta joillekin äidille ne ovat tämmöinen hengissä pysymisen ehto.
Niin, ja se on hauskaa, että mäkin olen paljon kuin ympärillä äitiä. Yksi ystäväni viime viikolla just tokasi, että yhden asian, jos hän olisi tehnyt erilainen, on se, että hän on hyvin ulospäin suuntautunut ja ollut aika uraorientoitunut ja sitten hedelmöityshoitojen jälkeen sai esikoisensa. Ja silloin loi ne hirvittävät paineet, että mun pitää nyt olla yksin läsnä kotona tämän lapsen kanssa. Että hän sanoi, että hän nyt jos tekisi jotain toisen, niin hän nimenomaan hakeutuisi vähän enemmän ulos siitä kuplasta. Tekisi joitakin mielekkäitä asioita, koska sitten se stressi tulikin siitä, että mä oon koko ajan kiinni siinä lapsessa.
Tämä on hyvin erikoinen tämmöinen meidän loppujen lopuksi aika viime aikojen tuote se, että ollakseen hyvä äiti täytyy eristäytyä sen lapsen kanssa jonnekin. Ei tänne ole minkäänlaisia perusteita. Aikaisemminkin oltiin suuren suvun kesken ja lapsia voi vähän aikaa hoitaa joku muukin, koska siis se lapsi tarvitsee sen, että hänellä on riittävästi kontaktia äitiin, mutta kyllä äiti voi kulkea hänen kanssaan jossakin. Ja meillähän on tällä hetkellä siinä mielessä aika lapsivihamielinen yhteiskunta, että kyllä mä täytyy sanoa, että minä hämmästyin sitä kohua, joka syntyi, kun tämä ministeri otti lapsen hetkeksi mukaan työpaikalle. Minusta sen pitäisi olla kuitenkin aika luonnollista, että lapsen voi tuoda ja pitäisi olla ymmärrys. Totta kai minä ymmärrän se, että ei saa haitata muiden työtekoja ja kaikkea muuta, mutta kyllä se perimmiltään on tämmöinen niin kuin meidän yhteiskunnan eräs tämmöinen lapsivihamielisyyden osoitus, että äiti ja lapsi kuuluvat jonnekin, että he eivät kuulu sen niin kuin julkisille paikoille.
Itse huomasin tämän, kun olin lapseni kanssa, tai oltiin perheen kanssa, sanotaan näin, Espanjassa lomailemassa, kun vauva oli 5-viikkoinen, että miten ihanan rentoa se oli itselle, kun oli koko ajan hyväksytty olo. Ja sanotaan ravintolassa tai kahviloissa henkilökunta tuli hymyilemään ja puhumaan vauvalle ja otti sen vaikka siihen sivuun siksi aikaa, että itse pystyi nauttimaan kahvin tai sanotaan ruoan. Kun taas Suomessa usein tilanne ei ole se, vaan sulle tulee se äidille tulee stressi siitä, kun sä aistit, että mä en ole tänne tervetullut. Ja se lapsihan aistii silloin tämän ja sitten tiedetään, mikä on lopputulos.
Joo, tämä on oikein hyvä esimerkki siitä, että ei tarvitse lähteä, kun kerran ulkomaan matkalle lapsen kanssa, niin näkee sen eroon, mikä on Suomen ja Etelä-Euroopan välillä.
Mun mielestä me ollaan nyt aika hyvin katettu teemoja ja millä toivottavasti kuuntelijat on saanut siellä vinkkejä, millä luoda tervettä kiintymyssuhdetta ja myöskin, että miten pystytään tervejärkisinä eikä syyllistetä itseämme turhista asioista. Liisa, onko sulla vielä tähän loppuun tiivistys, että minkä antaisit vanhemmille vinkiksi?
No oikeastaan eipä muuta kuin minusta se sana armollisuus, minä olen aika kyllästynyt siihen sanaan, mutta kyllä se nyt kuitenkin jotain totta on. Ja ylipäänsä sellainen ajatus, että voidaan käyttää tervettä järkeä, koska ihmiskunta on kehittynyt kuitenkin hyvin kauan ja ihan hyvin on mennyt. Ja ei aikaisemminkään ole tarvittu kaikkia mahdollisia varhaiskasvatuksen psykologian, kehityspsykologian teorioita, joka viittaa siihen, että kyllä äideillä on luontainen kyky hoitaa lapsia. Että monta kertaa voisi ajatella, voi sanoa mukaan myöskin näin, että tavaton tietomäärä ei välttämättä tuo helpotusta, vaan saattaa jopa lisätä semmoista ahdistusta ja ennen kaikkea semmoisia kohtuuttomia odotuksia, kuinka täytyy toimia ollakseen hyvä äiti. On muistettava se, että ne lapsen vaatimukset ovat aika pienet ja lapsi ei vaadi, että vanhempien pitää olla hyviä vanhempia, hyvä isä tai hyvä äiti. Lapsi vaatii vaan sitä, että ne on riittäviä.
Tähän on oikein hyvä lopettaa. Mä uskon, että me kaikki riitetään, kun me muistetaan olla armollisia ja tunnistetaan ne omat vahvuudet ja heikkoudet. Hyvä. Kiitos tästä oikein paljon, Liisa.
Kiitos.
Acast powers the world's best podcasts. Here's a show that we recommend.
I'm Ina Garten. Welcome to Be My Guest, the podcast. One of the best gifts you can give friends is spending time together. But what's even better than that? Cooking with them. On Be My Guest, the podcast, new friends and old stop by my barn for some conversation and great cooking. We talk about food, life, and everything in between. Listen to Be My Guest, the podcast with me, Ina Garten, and join us wherever you get your podcasts.
Acast helps creators launch, grow, and monetize their podcasts everywhere. Acast.com.